Krishti unë gjallë, Zoti jetës nga njëmë i vdekin. Ta ridëgjojmë lajmin e gëzushëm që jehoj gjatë gjithë të ditës së Pashkëve në të katër anët e botës krishterë, edhe për mes tingujve të rubrike son muzikore të së djeles mshirës hynore, nësa kisha kremton 80 vjetorin e Benediktit 16. Cikli i përgatitur nga profesor Spiro Kalemi për kohën e kreshmëve, arrin kështu kulmin me lajmin e madh që ka frymzuar kompozitorin Lorenzo Perosi për të krijuar oratorion për kor, solist, recitus e orkestër, Ngjallja e Krishtit. Ju ftojmë ta ndiqni.
Lorenzo Perosi ishte vetëm 26 vjeç kur në vitin 1897 kompozoi oratorium për kor, solist dhe recitus të orkestër Ngjallja e Krishtit. Kur pas suksesit të korru në Itali, kjo vepër e Perosit u dëgjua në Paris, në një ekzekutim të drejtuar nga vetë autori, vlerësimi kritikës mori për masat një triumfi. Që nga i vit, zhvillimi i gjuhës muzikore ka kaluar caqet që e bëjnë sot shpesh vepër muzikore bashkohore të vështirë për të një nga dëgjusi. Nërsa muzika e Perosit i qëndron kohës dhe mbetet një nga ato që i përjetësojnë shkrimet e shenjta, misterit dhe historinë e Krishtit dhe të fesë krishterë. Ngjallja e Krishtit e Perosit nuk lidhet me kohë të caktuar. Ajo është universale, kalon për te çdo referimi kombëtar, sepse e tillë ishte dëshira dhe synimi i autorit dhe sepse u shkrua për t'ju përgjigjë shpirtit dhe ndërgjegjes së marrë popujve që besojnë në fenë e Krishtit. Me radhë në muzikën oratorios do të pasojnë pjesë korale solistike, të cilat mbahen të bashkuara nga tregimi dhe nërhyrjet e historianit. Pjesa parë oratorios mbyllet me korin e besimtarve që shpalos njënjën e ngrohtë të besueshmërisë. Pjesa dytë oratorios Ngjallja e Krishtit është e pasur me muzikë të frymzuar, që arrin kulmin e saj me alelujën korale. Pik kulmore vepres është kur Maria vrapon të varri Krishtit dhe e gjen atë të hapur. Në vazhdim, muzika përshkruan takimin e saj me Jezusin, rrënqethës dramatik dhe emocionalisht shumë i fuqishëm është qasti kur Jezusi thërret me emrin e nënës së tij dhe sidomos finali i Alelujës, që është një herë kremtimi i fitores së jetës mbi vdekjen. Duke ja përcjellur dëgjuesve të rubrikës son muzikore këtë oratorio të Perosit, Vazhdojmë të bëjmë të njohur atyre çfarë më të zgjedhur kjo muzikë ofron. Papërsitur të njëjtat vepra, tashmë të mirë njohura dhe që kanë hyrë në traditën muzikore të muzikës fetare. Ringjallja e Krishtit ishte madje vepra tretë e tre oratorive që Perozi kompozoi brenda të njëjtit vit, 1787. Dëshmi kjo e konsekuencës me cilin Lorenz Perozi përqafoi temën dhe dramën e mundimeve dhe ringjalljes dhe e mjeshtrisë me cilën e pasqyroi në muzikën e tij.